πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε σε κλίμα death.
Είμαστε.
είμαστε με ενεργότατο αυτό το πεδίο της οικονομίας, ενός προς τις συζητήσεις, τις εκτιμήσεις, τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ, γιατί και αυτό με τη ΔΕΘ είναι συντονισμένο. Ναι, ναι, να σας πω μια είδηση που μας αφορά όλους, για να καταλάβουμε όλοι, ο καθένας από το μετερίζει, που τη θυμήθηκα αυτή τη λέξη. Πώς ακριβώς έχει συμβάλει στην είδηση που θα σας πω. Ακούστε λοιπόν τώρα. Έχουμε ρεκόρ εσόδων από φόρους. Σχεδόν 1 δις ψηλότερα θα είναι φέτος τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και θα ξεπεράσουν τα 15,5 δις από τα 14,3 το 2024. Είδατε, σας τα λέω και αργά αργά για να τα κατανοήσουμε όλοι μας. Το νέο ρεκόρ λοιπόν αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποιους λέτε εσείς, στους γνωστούς έτσι, δηλαδή μισθωτούς και συνταξιούχους. Αντιθέτως, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους είχαν εισοδήματα από ενίκεια, η ανάπτυξη της οικονομίας και η άνοδος των μισθωμάτων δεν αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις. Για το δεύτερο σκέλος, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Για το πρώτο σκέλος, αυτά που όλοι ξέρουμε. Άρα, ας βγάλει ο καθένας λοιπόν τα συμπεράσματά του, για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Κρατήστε το τώρα για λιγουλάκι, για ένα λεπτό μόνο αυτό στο μυαλό σας. Ένα λεπτό. Γιατί, για να σας πω ένα καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12:04, ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να σας πω ακόμα ότι περιμένω τα μηνύματά σας. Δεν έχω παράπονο, το ομολογώ, αλλά κάθε μέρα τα θέλω. Τι να κάνω, γιατί είναι και αυτό, ξέρετε, μας ακούνε. Θα μου πεις, δεν ξέρεις ότι σε ακούνε. Βεβαίως. Και ξέρω και ότι μας ακούτε και ότι τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας, όχι μόνο αυτά που στέλνετε μέσω της πλατφόρμας που τώρα μέσω θα σας πω, που είναι η πλατφόρμα του Viber και θα γράψετε πρώτο πρόγραμμα και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά επικοινωνείτε και με το mail μας και οφείλω ένα χαιρετισμό έτσι πολύ ένθερμο στην αγαπημένη φίλη και ακροάτρια την Μαριάννα που είναι... Εκτός Αθηνών έχει τη ζωή της, αλλά είναι επικοινωνεί συστηματικά με το mail μας, να είναι καλά. Και να σας πω λοιπόν ότι το mail μας είναι baltatzi@papakert.gr. Είπα ΔΕΘ, είπα τα στοιχεία αυτά τα της οικονομίας που θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Να σας πω ότι έχετε ήδη ενημερωθεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι από το πρωί σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί έχει διαδοχικές συναντήσεις με πριτάνης δημοσίων πανεπιστημίων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Έχει σημασία αυτό. Και τους επιστημονικούς βεβαίως, δεν θα τους αφήσουμε απ' έξω. Κρατώ αυτό τους παραγωγικούς, κρατάω το στοιχείο όλο αυτό της οικονομίας, γιατί όλη η συζήτηση που γίνεται, φίλες και φίλοι, εν ώψη της ΔΕΘ, περισσότερο φέτος από πέρσι, γιατί πέρσι ήδη είχε ενημερώσει η κυβέρνηση, ότι καλά, να σας πω, μην περιμένετε κάτι της, ένα μικρό καλαθάκι είναι αυτό, φέτος είναι μεγαλύτερο. Γιατί άραγε? Έχουμε αυτά τα περιθώρια, η αγορά κινείται σε ρυθμούς τέτοιους, είδατε τι που σας διάβασα τώρα για τα έσοδα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η αύξηση εν πάση περιπτώσει του κύκλου εργασιών και άρα των φόρων των ελεύθερων επαγγελματιών, λέει, δεν αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις. Αυτά λοιπόν τα θέματα για το πώς μπαίνουμε σε αυτήν την νέα χρονιά, γιατί δεν είναι ημερολογιακή, όπως αντιλαμβάνεστε, και για το ότι η οικονομία παίζει έναν ρόλο καθοριστικό. Ας ανοίξουμε και ευρύτερα τη μεγάλη εικόνα, και μόνο τα αυτά που συζητάμε τις τρεις τελευταίες μέρες για την Γαλλία είναι ενδεικτικά. Το πώς λοιπόν κινείται το θέμα της αγοράς και της οικονομίας και αν αυτό είναι που τελικά θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Γιατί τι λένε, ότι ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει το πουγγίτο, ότι ανεβαίνει με καλούδια στο καλάθι, με παροχές, επιχειρώντας να αναστρέψει και ένα κλίμα το οποίο δεν είναι το καλύτερο για την κυβέρνηση. Όντως το πεδίο της οικονομίας λοιπόν και οι παροχές μπορούν να αντιστρέψουν ή να αναστρέψουν ένα κλίμα. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο αυτά που θα πούμε τώρα. Με έναν πολύ αγαπημένο συνομιλητή κάθε φορά είναι ο κύριος Δημήτρης Μαύρος της MRB. Κύριε Μαύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή σχολική σεζόν.
Το κολλείο. Αυτό το δεύτερο θέλω να κρατήσω. Ο Θεός μαζί μας, δηλαδή νιώθω, έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να το λέω αυτό και να το επαναλαμβάνω. Διάβαζα το πρωί την είδηση για το ρεκόρ των εσόδων από τους φόρους και το έλεγα νωρίτερα, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Εντάξει, ο στυλοβάτης της οικονομίας λοιπόν, οι μισθωτοί, οι έτεροι, οι συνταξιούχοι, το ξέρουμε αυτό. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις πληροφορίες που στοχεύουν τη μεσαία τάξη. Ρωτώ εγώ και με πάρα πολλοί κόσμος, τελικά αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά, πρώτον για να αντιστρέψουν το κλίμα, δεύτερον πράγματι μας παίρνει, δηλαδή θέλω να πω, είναι τόσο καλά τα δημοσιονομικά μας που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε και σε τέτοιου είδους κινήσεις? Τι εικόνα
έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνετε ότι οι έρευνες καταρχάς σε αυτή τη φάση και περίοδο παραμονές τη ΔΕΘ, πάντα και παραδοσιακά, δεν έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Αυτό το οποίο αναζητούν οι αποφασίζοντες και από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά της αντιπολίτευσης είναι ποια είναι τα βαθιά κίνητρα και οι προβληματισμοί που έχουν οι πολίτες, τα οποία θέλουν να μετατρέψουν οι αποφασίζοντες σε πλήκτρα για να μπορούν να τα πατήσουν στην καλύτερη δυνατή συγχορδία.
Άρα μια χαρά τους αφορά.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί αυτού του είδους οι μελέτες που γίνονται από κάτω και δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, επαναλαμβάνω, δεν έχουν σχέση με την πρόθεση ψήφου. Αυτή τη στιγμή είναι έρευνες χαμηλού περιεχομένου, δείχνουν προς ένα τεράστιο ερώτημα που θέτουν άπαντες. Τελικά η αγορά και η οικονομία θα πάει προς τα πάνω, θα μείνει σταθερή ή θα πάει προς τα κάτω ή θα καταρρεύσει.
Ναι, αλλά αυτό είναι μια χαρά εργαλείο, δεν είπα εγώ το πρώτο που λέτε, συμφωνώ, αλλά το πώς είναι η αγορά, εάν θα πάει προς τα πάνω, εάν θα πάει προς τα κάτω, πώς είναι γενικώς αυτό το πεδίο της οικονομίας, προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του παζλ που λέγεται πολιτική.
Ακούστε τώρα λοιπόν τι εμπεριέχεται μέσα στις προσδοκίες των Ελλήνων και που θέλει εκείνο το βράδυ να ακούσει. Πρώτον, αν θέλετε μπορείτε να κρατάτε και σημειώσεις.
Εννοείται, ως καλή μαθήτρια, τι είπατε για σχολική
λοιπόν,
χρονιά, πάντα.
Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες, και γιατί τους απασχολεί επί της ουσίας, αλλά και γιατί βομβαρδίζονται από αυτό, είναι η ιστορία που λέγεται ακρίβεια εισοδήματα. Ακρίβεια εισοδήματα. Έχουν μπερδευτεί λίγο για το αν τελικά το μεγάλο πρόβλημα είναι η υψηλή ακρίβεια ή είναι τα χαμηλά εισοδήματα.
Ναι.
Είναι ένα συνδυασμό των δύο.
Δύο όψεις ενός νομίσματος, λέω εγώ τώρα.
Ακριβώς. Γιατί ψάχνουν να βρουν αν έχουν πέσει οι τιμές. Οι τιμές δεν έχουν πέσει, αλλά έχουν φρενάρει όμως πάρα πολύ σοβαρά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Άρα μετά το γυρίζουν και κοιτάνε προς το πόσο είναι το πουγγί τους. Μάλιστα. Για να δουν αν μπορούν να ανταποκριθούν. Mm-hmm. Bullet νούμερο 2. Αν θέλετε, πώς το λένε, σημείο νούμερο 2. Αυτό το οποίο διαπερνά όλες αυτές τις μελέτες είναι η λέξη ασφάλεια. Αναζητούν χαμηλό ρίσκο, υψηλή ασφάλεια.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς εδώ η ασφάλεια αυτή δεν συνδέεται με το τι συμβαίνει μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και με το τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο.
Ναι, γιατί όπως λέω δεν είμαστε μικρό γαλατικό χωριό, δεν λειτουργούμε εμείς.
Ακριβώς. Και αυτό σχετίζεται και με τους πολέμους που υπάρχουν γύρω-γύρω. Mm-hmm. Ακούω σοβαρούς ανθρώπους και αναλυτές, οι οποίοι λένε ότι για πρώτη φορά ο πλανήτης έχει τόσα πολλά, μικρά ή μεγάλα, ανοιχτά μέτωπα.
Ναι.
Αλλά η ανασφάλεια δημιουργείται και από το γεγονός ότι οι μεγάλες οικονομίες, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα ως δημοσιογράφος, ότι όταν η Γαλλία νοσεί, εμείς στερνιζόμαστε. Έτσι, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά του δημιουργούν ανασφάλειες. Άρα, λοιπόν, θέλει ό,τι συμβαίνει μέσα στη χώρα, mm-hmm, να είναι χαμηλού ρίσκου.
Ρίσκου, ναι. Ναι.
Σημείο νούμερο 3.
Ναι.
Πώς ορίζεται αυτό το χαμηλού ρίσκου?
Ναι.
Μας βάλανε οι ίδιοι οι άνθρωποι μία φρασούλα η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια σε περιεχόμενο. Έχει ζωμό πολύ. Τη λέξη κοινωνικά αποδεκτή, φράση μάλλον, κοινωνικά αποδεκτό.
Mm.
Άρα λοιπόν όταν ένα μέτρο, μία κίνηση, μία πολιτική απόφαση δεν περνάει στο κοινό ως κοινωνικά αποδεκτό και γύρονται πολεμικές καταστάσεις, αμφισβήτησης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, mm-hmm, τότε αυτό το πράγμα είναι και σημείο υψηλού ρίσκου. Άρα λοιπόν όλη η ιστορία πρέπει να περνάει μέσα είτε επικοινωνιακά σε επίπεδο ρητορικής, μέσα από κοινωνικά αποδεκτές δράσεις, είτε να είναι τόσο ομά χαμηλού ρίσκου χρηματοοικονομικά.
Μάλιστα.
Που να μου δημιουργεί ασφάλεια.
Mm-hmm.
Μαζί με αυτό υπάρχει, yeah, ένα, αν θέλετε, τέταρτο σημείο,
yeah,
το οποίο λέγεται ψυχολογικό μαξιλάρι. Δηλαδή ο κόσμος έχει χάσει την έννοια του μαξιλάρι. Είναι σαν να κάνεις σε τσίρκο τριπλό άλμα χωρίς δίχτυα από κάτω.
Ναι, αλλά το ψυχολογικό μαξιλάρι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι συνδεδεμένο στο μυαλό μας,
mm-hmm,
με τις πολύ δύσκολες συνθήκες τις οικονομικές της χώρας, έτσι.
Ακριβώς εκεί ξαναγυρίζει πάλι το
με την πτώχευσή
μαξιλάρι.
Μας. Πτώχευση ήταν και δεν το λέμε. Θα το λέμε. Μπράβο. Λοιπόν, όπως δεν λέμε για τον καρκίνο που λέμε πάρατη και παρατή. Όχι, πτώχευση ήταν. Λοιπόν, με την πτώχευσή μας είναι το ψυχολογικό μαξιλάρι.
Έτσι, δεν είναι έλα να αγαπιόμαστε ψυχολογικό μαξιλάρι.
Είναι
πρέπει να έχω και ένα απόθεμα για μια ώρα ανάγκη.
Αχ,
τη
Παναγιά
στιγμή που αισθάνομαι ανασφαλής.
Ναι.
Έτσι.
Που αυτό όμως δεν υπάρχει στους περισσότερους. Άρα το ψυχολογικό μαξιλάρι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία.
Έτσι. Το πέμπτο πράγμα και κλείνουμε εδώ τις αιματολογικές εξετάσεις.
Της οικονομίας, όχι, της κοινωνίας. Και της κοινωνίας ημών των πολιτών. Ναι.
Είναι δε θέλω καινοτομίες υψηλού ρίσκου.
Τι και σημαίνει αυτό?
Θα σας πω. Σας θυμίζω και το έχουμε ξαναζητήσει στην εκπομπή σας ότι όλοι οι μεγάλοι ηγέτες αυτής της χώρας έφτιαχναν πάντα ένα εργαλείο και μία υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει εργαλείο την ΕΟΚ και η υπερηφάνεια το ανήκομεν στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει την αλλαγή και ως υπερηφάνεια η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες.
Μεταρρύθμιση ο Σιμίτης, όλα τα γνωστά. Ναι.
Μπράβο. Mm. Σήμερα
τι έχουμε?
Αυτό το οποίο έχει προκάμει να χτίσει ολίγων η κυβέρνηση είναι εργαλείο της καινοτόμες μεταρρυθμίσεις. Προσέξτε. Τις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις και ως υπερηφάνεια μία προσπάθεια, διότι εκεί που πήγαμε να το καταφέρουμε εκεί, ναι, εκεί που πήγαμε να το καταφέρουμε εκεί μπερδευτήκαμε λιγάκι, είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης.
Εγώ θα έλεγα επιτελικό κράτος, ξέρετε.
Ναι, αυτό το επιτελικό κράτος είναι φράση επικοινωνιακή. Εγώ σας μιλάω για την ουσία.
Έτσι,
γιατί και τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, είχε πει ΕΟΚ.
Ναι.
Και την οποία ανέλυε από κάτω γιατί ΕΟΚ. Σήμερα λοιπόν το επιτελικό κράτος πρέπει να αναλυθεί. Είναι η καινοτομία, οι καινοτόμες μεταρρυθμίσεις. Όμως δίπλα στις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις λείπει μία λέξη. Το δίκαιες καινοτόμες μεταρρυθμίσεις.
Μάλιστα.
Το οποίο παλεύει η κυβέρνηση να το χτίσει και όλο τις γλιστράει μέσα από τα χέρια.
Άρα για κάντε τώρα ένα μάζεμα.
Λοιπόν,
άρα...
και θέλω να σας πω λοιπόν,
ναι,
τι ζητάει τώρα ο πολίτης.
Για πάμε.
Αν θέλετε, σημειώνετε τώρα τις λέξεις της θεραπείας.
Μάλιστα.
Ζητάει φερεγγιότητα,
mm-hmm,
ηθική στάση.
Μάλιστα.
Ενημέρωση και γνώση.
Ναι.
Περιβαλλοντική ευαισθησία.
Ναι.
Και βοήθεια στην αποταμίευση.
Αυτά τα έχετε μετρήσει αν υπάρχουν.
Εντελώς πάρα πολύ του νη τίνοντας το άπειρο.
Ναι, γελώ, γιατί δεν ξέρω και πώς, ναι, δεν έχουμε και 30 δεύτερα ούτε. Μάλλον, να σας πω κάτι, μην κλείσετε. Αν και έχουμε, όχι, θα κλείσουμε υποχρεωτικά, γιατί θα ήθελα να πάμε λίγο τη συζήτηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον briefing.
Ότι θα ανταγωνίζομαι το κύριο Μαλινάκη,
εκεί φτάσατε.
Δε
εκεί φτάσατε. Εκεί φτάσατε. Λοιπόν, κράτησα όλα τα 5 που είπατε, και τα 5 πάνω και τα 5 κάτω, και πρέπει μέσα στη βδομάδα πια να τα, μάλλον αμέσως μετά τη ΔΕΘ, κύριε Μαύρο, εδώ εσάς.
Το μετά τη ΔΕΘ,
ναι,
έχει δύο steps, δύο βήματα. Μετά τη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού ή μετά τη ΔΕΘ αφού μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
Α, του Πρωθυπουργού. Και μετά με το Ανδρουλάκη, άλλο σενάριο. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά, κύριε Μαύρο. Γεια χαρά. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας έδωσε. Τα έχω κρατήσει όλα, όντως, μαθήτρια σημείωσα. Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε. Πάμε γρήγορα λοιπόν να συνδεθούμε, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Δεύτερον, την τυποποίηση της διαδικασίας απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης. Τρίτον, τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου. Τέταρτον, τον εξορθολογισμό των ποινών. Στο παρόνομο σχέδιο εισάγονται δύο διατάξεις, οι οποίες αποβλέπουν αφενός στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και αφετέρου στην υποστελέχωση υπηρεσιών ακριτικών περιοχών, με ζητούμενο την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, με εξαίρεση τους φορείς που εδρεύουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και των φορέων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισάγονται, συνεπώς, ευεργετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, τη μείωση του χρόνου βαθμολογικής προαγωγής και την προσάυξηση της κανονικής άδειας των υπηρετούντων υπαλλήλων. Έτσι, θα δημιουργηθούν κίνητρα για υπαλλήλους ώστε να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές σε υπηρεσίες οι οποίες θα είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Η δεύτερη διάταξη δημιουργεί για τους τρίτεκνους και τους πολυτέκνους ένα ευνοϊκό πλαίσιο που καθιστά ευχερέστερη την συνυπηρέτηση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα με τον ή την σύζυγο που εργάζεται εκτός δημοσίου τομέα. Εισήχθη προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται η διεύρυνση της έννοιας της χώρας επιστροφής, ώστε να περιλαμβάνει χώρα συνήθους διαμονής, ασφαλή τρίτη χώρα και πρώτη χώρα ασύλου, όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το λόγο αυτό, η επικαιροποίηση ή αυστηροποίηση των αντικειμενικών ενδείξεων κινδύνου διαφυγής. Συντομεύεται η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης από 25 σε 14 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 60 ημέρες, από 120 που ήταν. Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια ή δημόσια υγεία. Παρατείνεται η διάρκεια απαγόρευσης εισόδου έως 10 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης έως 5 έτη. Θεσπίζεται αδίκημα παράνομης παραμονής με ελάχιστη ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Αποκλείεται Η μετατροπή ή αναστολή της ποινής. Δυνατή αναστολή μόνο εφόσον αναχωρήσει και ο θελός από την Ελλάδα. Οπότε η αναστολή εκείνη από την αποχώρηση. Αυστηροποιούνται οι ανώτατες κυρώσεις για την παράνομη είσοδο. Προβλέπεται ελάχιστη φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και αυξημένες χρηματικές ποινές έως 10.000 ευρώ. Και αν ο αναλόγος περίπτωσης. Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πρόσωπα που διαμένουν παράνομα επί 7 ετία. Περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας και θεσπίζονται εργαλεία ταχείας επιστροφής και αντιμετώπισης καταχρηστικών πρακτικών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξησή τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτή την κατεύθυνση. Από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με πρεσβείες, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών. Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15 Αυγούστου του 2025, οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελώς και αναγκαστικές έφτασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί υλοποιηθεί άλλες 250 έως την επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις στις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο. Ένα νέο έργο δρομολογείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, χάρη στο οποίο όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας θα εξοπλιστούν με απεινιδωτές, ώστε να είναι δυνατή άμεση παρέμβαση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα ξεκινήσει πρόγραμμα που φέρνει απεινιδωτές και στα ταξί. Η τοποθέτηση θα είναι εθελοντική για οδηγούς που θέλουν να συμμετέχουν. Όσοι οδηγοί ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση των συσκευών, όπως άλλωστε και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό. Οι απεινιδωτές θα συνδέονται.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο. Αυτό που μόλις ακούσαμε για απεινιδωτές σε ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι να συμβεί. Θα σωθούν ζωές. Με την προϋπόθεση αυτή όμως που είπε ο κ. Μαρινάκης. Να ξέρουν να χρησιμοποιούν τον απεινιδωτή. Όχι να υπάρχει και να είναι εκεί χωρίς και μετά να, όταν και άμα χρειαστεί, να ψάχνουν τον άνθρωπο που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον απεινιδωτή. Λοιπόν, γι' αυτό και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία και τις ειδήσεις που θα προκύψουν από το briefing σας παραπέμπω στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Για πάμε εμείς.
Ένα τραγούδι τη μορφή σου μου θυμίζει. Είναι γραμμένο για τους δυο μας, μου είχες πει. Ύστερα χάθηκες εσύ. Ύστερα χάθηκες κι εσύ. Ψάξε να με βρεις πίσω από τις λέξεις, σε στιχάκια τη στιγμή. Ψάξε να με βρεις πίσω από τα χρόνια, στα τραγούδια μια ζωή. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Είσαι μια ρόμπα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής της του Ναι Μεν Αλλά. Να θυμίσω, γιατί δεν το είπα από την αρχή της εκπομπής, ξεχάστηκα, ότι θα έχουμε και άλλη μία ώρα σήμερα, όχι συνεχόμενη, αλλά λίγο πιο μεσημεριανή, 3 με 4 θα είμαστε πάλι μαζί. Να πω από τώρα ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουμε τη συζήτηση που θα έχουμε με τον προσκεκλημένο μας, που αμέσως θα σας πω ποιος είναι, γιατί θα ίσως χρειαστεί να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και τα όσα θα δηλώσει από εκεί ο Πρωθυπουργός, πως όπως σας είπαμε κάνει από το πρωί, βρίσκεται εκεί και έχει επαφές με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Εμείς εδώ λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Αυτή η είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου χθες, δικαιολογημένα έχω να σας πω, για τη δήλωση Νετανιάχου πως αναγνωρίζει τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων κλπ. Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας απάντησης του κυρίου Νετανιάχου στην ερώτηση που του έκανε, είναι μάλιστα Αμερικανός επιχειρηματίας και παρουσιαστής, ο Πάτρικ Ντέιβιντ, αν καλά θυμάμαι το όνομά του, αυτός έκανε τη συνέντευξη στον κύριο Νετανιάχου, που τον ρώτησε ότι απορώ πως δεν έχετε αναγνωρίσει, και λέει το έχω κάνει πότε, τώρα. Απαρέπεμψε βέβαια, έκανε και μια αναφορά στην Κνεσέτ, όπου Κνεσέτ είναι η Βουλή, τα έχουμε πει να μην τα ξαναλέμε, ότι έχει περάσει εκεί η σχετική απόφαση, εξ όσων γνωρίζω εγώ ένα ψήφισμα έχει περάσει. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε και θα μας τα βάλει σε μια σειρά. Γνωστός σε όλους σας, δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις, ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Ο κύριος Χαρίτος είναι επισκέπτης καθηγητής στο Παντείο Πανεπιστήμιο και είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και αυτό τα ξέρετε. Λοιπόν, και είναι ο άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτόν τον χώρο του Ισραήλ, ζει εκεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Καλό σας μεσημέρι και ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε.
Καλά, σιγά τώρα. Πάμε, παίρνω θέση. Με αγχώσατε.
Εγώ αγχώθηκα. Λοιπόν,
όχι καλά, θα προλάβουμε, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να μας πείτε τι ήταν αυτό και γιατί έχει και ιδιαίτερη αξία.
Κοιτάξτε,
η αναφορά, ιδιαίτερη, γιατί είναι αναφορά, έτσι λέει, το κάνω τώρα, προφορικά, αυτό, έως εκεί. Νομίζω ήταν μια κίνηση, έξυπνη πολιτική κίνηση του Νετανιάχου, λέω εγώ.
Εγώ τη λέω ότι είναι μια επικοινωνιακή κίνηση του Νετανιάχου και γενικότερα της νέας άποψης για την θέση του Ισραήλ στην περιοχή, η οποία είχε εκφραστεί από τον Κιντόν Σαρ, τον Υπουργό Εξωτερικών, που ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών τον περσινό Δεκέμβριο, μία εβδομάδα πριν από την καθεστωτική αλλαγή στη Συρία, που είπε ότι η φυσική σύμμαχη του Ισραήλ στην περιοχή είναι οι μειονοτικές ομάδες. Και βεβαίως μπορεί να αναφέρθηκε ονομαστικά στους Δρούζους και στους Κούρδους και όχι τυχαίως παραμονή της καθεστωτικής αλλαγής στη Συρία, αλλά γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι η Ισραηλινή εξωτερική πολιτική, ναι μεν, θέτει τον εαυτό της ως πρώτη προτεραιότητα την Μέση Ανατολή, αλλά και ο Κάφκασος, λόγω της διασύνδεσης mm-hmm. της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη από τη μια και προς τη Ρωσία από την άλλη και τη διασύνδεση και του Ιράν στον Κάυκασο, είναι επίσης μια περιοχή που ενδιαφέρει τους Ισραηλινούς και οι Αρμένοι, να μην το ξεχνάμε, είναι μια παρουσία, ένας παράγοντας που διαφέρει σε πάρα πολλά από τους γειτονικούς του λαούς, που είναι το Ισλάμ, είναι μουσουλμάνοι, οι Αζέροι, οι Τούρκοι, οι Πέρσες, και ο Κάυκασος είναι το μετέχμιο, είναι η γέφυρα ανάμεσα στον χριστιανισμό και τον μουσουλμανισμό, και το προκεχωρημένο φυλάκιο του χριστιανισμού είναι η Αρμενία. Υπάρχει φυσικά, άρα λοιπόν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, είναι το ένα κομμάτι αυτής της δήλωσης, η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι είναι σαφές ότι το ολοκαύτωμα ως η κατεξοχήν, το κατεξοχήν παράδειγμα της σύγχρονης ιστορίας για τη γενοκτονία, την έννοια της γενοκτονίας. Οι Αρμένοι ζητούν να αναγνωριστεί από όλο και περισσότερες χώρες η γενοκτονία που υπέστησαν από τους Τούρκους, όμως και το θέμα της γενοκτονίας είναι πολύ ευαίσθητο στην συλλογική μνήμη και την εβραϊκή και την ισραηλινή, και υπήρχε πάντοτε το θέμα για το πότε τελικά το Ισραήλ θα αναγνωρίσει και εκείνο την γενοκτονία των Αρμενίων, που έχει πολλά κοινά με το ολοκαύτωμα. Και αυτό... μαζί με τους Αρμενίους και οι Πόντιοι και οι Ασσύριοι έχουν το δικό τους το μερίδιο.
Ναι. Αυτό που είναι ξέρουμε, μισό λεπτό, αυτό που ξέρουμε, κύριε Χαρίτο, και που μάθαμε, και μάλλον εγώ προσωπικά το επιβεβαίως το ήξερα, αλλά ποτέ δεν είσαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά με αφορμή τα όσα δήλωσε ο Νετανιάχου, το ξαναείδα αυτό. Ναι. Η Κνεσέτ, στην Κνεσέτ μάλλον, έχουν υπάρξει κατά καιρούς συζητήσεις είτε σε επίπεδο ολομέλειας ή σε επιτροπών. Ναι, δεν έχει υπάρξει κανένα ψήφισμα. Μάλιστα, αναφέρεται στους Times of Israel ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε δώσει τα τελευταία χρόνια εντολή στους υπουργούς να αποσύρουν νομοσχέδια αναγνώρισης από την νομοθετική ατζέντα, προκειμένου να αποφευχθούν διπλωματικές αντιπαραθέσεις με την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή με τις δύο αυτές.
Μάλιστα. Έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση στο Ισραήλ ήδη από τη δεκαετία του 80. Mm. Και στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 και στην πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα, οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία ήταν πολύ καλές. Και σε στρατηγικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο επίσης, mm-hmm. και σε επίπεδο ανταλλαγής των πληροφοριών. Από την άλλη, και η Αρμενία από την δική της την πλευρά, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, ήταν εγκλωβισμένη και συνεχίζει να είναι. Από τη μια είναι η Αζέρη, που είναι το Αζερβαϊτζάν, πολύ πιο πλούσιο λόγω του πετρελαίου, αλλά και συγγενές εθνολογικά και ιστορικά και γλωσσικά με την Τουρκία από τη μια πλευρά.
Ναι, ναι.
Από την άλλη η Ρωσία, η οποία βλέπει φυσικά ως δική της περιοχή τον Κάυκασο, αλλά δεν θέτει τον εαυτό της ως τον ρόλο του απόλυτου προστάτη της φτωχής Αρμενίας. Οπότε η κυβέρνηση του Γερεβάν, η Αρμενία, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, είδε ότι ουσιαστικά το στήριγμά της και σε οικονομικό επίπεδο και σε ενεργειακό και σε πολιτικό είναι η Τεχεράνη, είναι το Ιράν. Και όταν λοιπόν μια χώρα, όσες κοινές αναφορές ιστορικές μπορεί να έχει με το Ισραήλ, όταν διασυνδέεται σε πρακτικό και στρατηγικό επίπεδο στο στρατόπεδο του Ιράν, αυτομάτως δεν μπορεί να τα πάει καλά με τους Ισραηλινούς, όταν το Ιράν λέει ότι θέλω να καταστρέψω ένα Ισραήλ.
Ναι.
Οπότε λοιπόν δεν είναι μόνο η φιλία του Ισραήλ με την Τουρκία εκείνη την εποχή που εμπόδιζε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Κνέσετ, ήταν και η διασύνδεση της κυβέρνησης του Γερεβάν με την Τεχεράνη. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η συγκυρία που ουσιαστικά δίνει το πράσινο πράσινο φως στην Ισραηλινή πολιτική ηγεσία να αρχίσει να μιλάει για την αναγνώριση του, της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Θα μιλάει ή απλώς είναι... Μισό λεπτό, θα
αυτό
μιλάει.
Είναι το ερώτημα.
Θα μιλάει. Ναι. Ή να αυτό μιλάει. Είναι αυτό που είπατε εσείς, μια επικοινωνιακή διαχείριση, μια έμεση προειδοποίηση, ας πούμε, του Νετανιάχου προς την Τουρκία. Και ως εκεί
λέω,
είναι. Κοίτα, σε έχω.
Αυτό λέω ότι μιλάει. Αυτό εννοώ ότι μιλάει. Όμως θα πρέπει να το δούμε και από άλλο πρίσμα. Επίσης.
Από ποιο δηλαδή?
Να μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, το Ισραήλ δεν ήταν ουδέτερο. Είχε δώσει το στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν, που δεν έγινε ειδικά για τον πόλεμο με την Αρμενία, αλλά έγινε σε πρώτερο χρόνο ως εναλλακτική οδό του Ισραήλ να μην σπάσει κάθε γέφυρα με τον τουρκικό παράγοντα ή τον φιλοτουρκικό παράγοντα της περιοχής.
Σύμφωνα, δηλαδή, αλλά μία σειρά από τέτοιες ισορροπίες ή και τακτικές γεωπολιτικές ή και εξωτερικής πολιτικής ανάλογα, ίδιο είναι αυτό, ενδεχομένως πρέπει να ξαναμπούνε τώρα σε ένα νέο έλεγχο, σε ένα νέο πρίσμα, διότι υπήρξε αυτή η συμφωνία του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία, που για την οποία καμαρώνει τόσο πολύ ο πρόεδρος Τραμπ, που πρέπει να δούμε αυτό τι νέες ισορροπίες δημιουργεί και τι νέες συμμαχίες διαμορφώνει.
Ότι έχει βρει, βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι φρόντισε να βρει ένα δημόσιο βήμα σε podcast ενός Αρμένιου Αμερικανού σημαντικού παράγοντα σε επικοινωνιακό επίπεδο του αρμενικού λόμπι στην Αμερική.
Λέτε για τον Patrick David, αυτόν.
Βεβαίως.
Ο οποίος είναι αρμένικης και λέει ασυριακής καταγωγής, γιατί έψαξα να δω ποιος είναι.
Αρμένικης και ασυριακής. Είναι έτσι, κινείται σε αυτόν τον χώρο τον λόμπι. Το Ισραήλ και ο Νετανιάου αισθάνθηκε ότι πράγματι έχει απομακρυνθεί η χώρα του από την ιστορία αυτή, έχει εγκλωβιστεί η χώρα του σε αυτήν την στάση που είχε το Ισραήλ εκ των πραγμάτων κατά τον πόλεμο Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Τελείωσε ο πόλεμος, είτε ο Τραμπ και επισφράγησε το τέλος του πολέμου, και έρχεται λοιπόν να εφαρμόσει, να χτίσει πάνω σε αυτήν τη νέα ισορροπία αυτό το δόγμα το καινούριο που εξέφρασε ο Γκιντόν Σαρ, που σας είπα στην αρχή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα από την άλλη πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η αναφορά και για την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων και των Ασσυρίων ήταν μια δήλωση του Νετανιάχου, που βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί και μια απάντηση, ας το πούμε, στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινή γνώμη αντιμετωπίζει αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Υπενθυμίζοντας ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος εμέσως, μιλώντας φυσικά από το podcast εκείνο και γνωρίζοντας ότι οτιδήποτε θα υποθεί για τη γενοκτονία των Ποντίων θα ενδιαφέρει την ελληνική κοινή γνώμη. Θέλει να υπενθυμίσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι, κοιτάξτε, μπορεί να έχετε τις απόψεις σας για τη Γάζα, αλλά να ξέρετε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη τη γενοκτονία που είχατε υποστεί από την Τουρκία.
Εντάξει.
Και θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων είχε αναφερθεί Πολάκης από τον Υπουργό Άμυνας με διάφορες δηλώσεις του, από τον Ισραήλ Κατς, πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά και μετέπειτα, και εντάσσεται στη γενικότερη επικοινωνιακή επίθεση, αντεπίθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, γιατί έτσι προβάλλεται και στα Ισραηλινά μέσα, όχι μόνο για την Αρμενία, αλλά και για τους Πόντιους.
Ναι, εγώ το μόνο που μπορώ να δω σε αυτό και να συμφωνήσω απολύτως, κύριε Γαβριήλ Χαρίτο, είναι αυτό που γράφει σήμερα ο Μιχάλης ο Μητσός στα Νέα, πως αυτή η η δήλωση Νετανιάχου επί της ουσίας βοηθά την ελληνική κυβέρνηση με την έννοια ότι είναι γνωστό το βασικό δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πως είναι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, και άρα με την αναφορά σε αυτό δυσκολεύει ή αυτό που είπα εγώ, κλείνει το μάτι στον Ερντογάν λέγοντάς του κοίτα.
Φυσικά.
Μόνος έτσι. Τώρα για να βάλω στο ζύγι
όμως,
το άλλο που είπατε.
Αλλά δεν είναι κακό όμως να πούμε ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει η επί δεκαετίες απόλυτη σιγή εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα, που δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στη γενοκτονία των Ποντίων πλην της Σουηδίας, αν δεν κάνω λάθος, καλά η Κύπρος εννοείται ότι την έχει αναγνωρίσει. Όλες οι άλλες οι χώρες της Ευρώπης δεν έχουν αναφερθεί.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
Λοιπόν, και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν τελικά μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορική πτυχή μιας γενοκτονίας που αφορά το λαό μας.
Ξέρετε, ήδη όση ώρα συζητάμε έρχονται μηνύματα που λένε πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Νετανιάχου, το λέει αυτός που την ίδια ώρα διαπράττει γενοκτονία, θέλω να πω. Αυτά είναι θέματα ευαίσθητα, κύριε Χαρίτο.
Τα έχω διαβάσει από το Facebook Κάθε η Ισραηλινή πλευρά αυτή τη στιγμή κοιτάει να διαχειριστεί μια επικοινωνιακή κρίση. Η εικόνα του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο έχει βληθεί πάρα πολύ, εδώ και 2 χρόνια. Και εννοείται ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν.
Και πλήττεται περισσότερο.
Και για το λόγο αυτό κοιτάει να κρατηθεί από κάπου. Μέσα σε αυτήν τη διαχείριση, την επικοινωνιακή, εντάσσεται η δήλωση του Νετανιάχου.
Είστε καθαρός σε αυτά που λέτε.
Ουσιαστικά, βεβαίως, η οποία ουσιαστικά σε νομοθετικό επίπεδο είναι μια δήλωση και τίποτα παραπάνω.
Ναι.
Θα δούμε κατά πόσο αυτή η αναγνώριση θα πάρει τη μορφή νόμου, και να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επικοινωνιακές διαχειρίσεις, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις, εγώ θεωρώ ως πάρα πολύ σημαντική τη διακήρυξη της Κνέσετ που έγινε στις 23
και
Ιουλίου.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Βεβαίως, που είπε ότι από εδώ και πέρα καλεί η Κνέσετ την εκάστοτε κυβέρνηση να προχωρήσει στην προσάρτηση όλης της Δυτικής Όχθης, και αυτό συμβαίνει εν όψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αναμένεται ένα κύμα αναγνωρίσεων ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, και μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία βγάζει ένα-ένα το Ισραήλ τα επικοινωνιακά του όπλα, ασπίδες έτσι τα...
Να δούμε τώρα αν θα είναι όπλα, αν θα λειτουργήσουν.
Και ένα από αυτό είναι και αυτό το συμβολικό κοινό στοιχείο που συνδέει το Ισραήλ, και ιστορικό στοιχείο που συνδέει το Ισραήλ με τον αρμενικό λαό.
Κύριε Χαρίτο.
Και κατ' επέκταση και με τους Ποντίους και με τους Ασσυρίους.
Πολύ ευχαριστώ για τη συνομιλία. Το προλάβαμε.
Α, ναι, όντως. Ναι. Μπράβο μας.
Εντάξει, για χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πώς είναι δυνατόν εσύ, η τόσο ενημερωμένη γυναίκα, Ανδριανή μου, εσύ γιατί δεν ακούω τη δήλωση Νετανιάχου? Τι δήλωση, δεν κλαίμε. Γρήγορα, άντε, τώρα στην εκπνοή πιάζει, στο παραμισό με βάζει να λέω. Έκανε ένα podcast με τον Patrick David, που είναι και λίγο επιχειρηματίας και λίγο παρουσιαστής, που είπαμε αρμενικής καταγωγής, και του είπαμε, καλά, είναι δυνατόν, πώς εσείς δεν έχετε αναγνωρίσει την γενοκτονία και τα λοιπά, πώς κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, και λέει ο Νετανιάχου, μόλις το έκανα, το κάνω τώρα. Και παρέπεμψε, υποτίθεται, στην Κνεσέτ. Η Κνεσέτ όμως δεν έχει ψηφίσει κάτι. Ναι, δεν έχει λάβει απόφαση. Τα πάμε τώρα, να μην τα ξαναλέω. Λοιπόν, στην Ανδριανή που την έπιασα αδιάβαστη. Και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, πολύ σας ευχαριστώ. Μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αλλά θα ξαναβρεθούμε στις 3. Φιλιά πολλά, προσωρινά. Γεια.
guess the fortune teller's right. Should have seen just what